Kad Tereza Meja pagājušajā mēnesī stājās Lielbritānijas premjerministra amatā, viņa paziņoja, ka balsojums referendumā par valsts izstāšanos no Eiropas Savienības nozīmē, ka tas tā arī notiks. Tomēr viņa arī norādījusi, ka Londona-Lisabonas līguma 50. Pantu, kas reglamentē dalību valsts izstāšanos procesu no Eiropas Savienības 2 gadu laikā, šogad vēl neiedarbinās, kaut vairāk kopienas valstu līderi aicinājuši to darīt pēc iespējas ātrāk. Šo nostāju Meja atkārtoja arī jūlijā notikušās vizītes laikā Vācijā.
I want to work with Chancellor Merkel and my colleagues around the European Council.
Es vēlos sastrādāties ar kancleri Angelu Merkeli un maniem kolēģiem Eiropadomē konstruktīvā gaisotnē, lai izstāšanās notiktu saprātīgā un sakārtotā veidā. Mums visiem būs vajadzīgs laiks, lai sagatavotos šīm sarunām. Apvienotā karaliste neiedarbinās 50. Pantu, pirms mums ir skaidri mūsu mērķi. Tādēļ es jau esmu norādījusi, ka tas nenotiks pirms šī gada beigām. Es saprotu, ka šāds laika grafiks patiks ne visiem, bet uzskatu, ka ir svarīgi to skaidri pateikt jau tagad.
Meja gan nav pateikusi, kad tieši Lielbritānija gatavojas sākt formālo izstāšanās procesu. Līdz šim tika spekulēts, ka tas varētu notikt nākamā gada sākumā. Bet tagad Britu mediji vēsta, ka Londona šo soli var spērt vēl vēlāk, tikai nākamā gada otrajā pusē. Tas nozīmētu, ka Lielbritānija paliks Eiropas Savienības sastāvā līdz 2019. Gada nogalei, gandrīz gadu ilgāk nekā lēfts iepriekš. Britu laikraksts Sunday Times vēsta, ka par to valdības ministri brīdinājuši augstu stāvošus Londonas finanšu nozares pārstāvjus, kas norādījuši, ka situācija valdībā esot haotiska. Viens no votiem, kas runājis ar diviem ministriem, izdevumam norādījis, ka 50. Panta iedarbināšana var tikt aizkavēta līdz 2017. Gada rudenim. Viņi vēl nav gatavi, lai pieņemtu darbā vajadzīgos cilvēkus, un viņi atzīst, ka šobrīd pat nezina īstos jautājumus, kāda būtu jāvirza, kad beidzot sāksies kaulēšanās ar Eiropu, atzinis šis avots. Mēs valdību saskars ar vairākām grūtībām. Viena no problēmām ir, ka nākamgad notiks svarīgas vēlēšanas divās vadošās Eiropas Savienības valstīs – Francijā prezidenta un Vācijā parlamenta. Līdz ar to Parīze un Berlīna vairāk uzmanības pievērsīs iekšpolitiskajiem procesiem. Vēl viena problēma ir ekspertu nolīgšana, kas vadītu izstāšanās sarunas ar Briseli. Davida Deivisa vadītajai jaunizveidotajai ministrijai, kas būs atbildīga par izstāšanās sarunām, līdz šim izdevies nolīgt mazāk nekā pusi no 250 cilvēkiem, kas nepieciešami komandai. Bet starptautiskā tirdzniecības ministrs Lajams Fox, kas sarunām vēlas savākt 1000 tirdzniecības ekspertu, līdz šim nolīdzis tikai aptuveni 100, vēsta Britu mediji. Gan Deivis, gan Fox pirms referendumu aktīvi atbalstīja valsts izstāšanos no Eiropas Savienības. Ziņas, ka izstāšanās procesa sākums var tikt aizkavēts, premjeras Mejas preses pārstāvis vakar tieši nekomentēja. Viņš pirmdien norādīja, ka šis ir nopietns un ļoti sarežģīts process, atkārtoti norādot, ka šogad 50. Pants vēl netiks aktivizēts. Gince Moliņš, Latvijas radio.